halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aad V O A oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha 19ka koob iyo 30ka mitirban iyo FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
waxaan waxaan dhigistayal waa khamiis bisha July waa 4 sanadkan 2019ka saacadda Afrikada bari haatan waa 6 iyo barkii aroornimo idaacadda saaki caalamkana waxa idin hayaa aniga Maxamed Cabdi Gistaara Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimana waxaa ka mid ah warbixin gaara oo ka hadlaysa tacadiyada ay geystaan ciidamada booliiska ee dalka Kenya oo Human Rights Watch ay soo saartay.
He was on his knees pleading with people who wanted to kill him, and the only thing that the boda boda driver
wuxuuna baryayay dadkii dilayay. Waxa keliya ee uu maqli karay nin la socday mooto ayaa ahayd xabadaha ku dhacay iyo sida cabtowga uu ugu qeylinayay magaciiga. Waxaan ogaaday maalintii labaad in booliisku ay
waxaad sidoo kale maqli doontaan maanta oo dalka Mareykanka looga dabaaldegayo maalinta xorriyadda ee dalka.
ciyaarihii iyo qodobo kale oo ay ka mid tahay buug ciyaareed lagu soo bandhigay Minneapolis ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
maamulka madaxweyne Trump ayaa si taxadar leh uga falceliyey cadeymaha sii badanaya ee muujinaya in dalka Iran u dhowaan saliid u dhoofiyey dalka Shiinaha. arrintaas oo xadgudub ku ah cunaqabataynti Maraykanku uu saaray, islamarkaasna soo cusboonaysiinaysa wacadkii Maraykanka ahaa inuu heerka ugu hooseeya gaadhsiiyo dhoofinta saliidda Iran. afhayeen u hadla wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka oo V O A-da u warramay ayaa sheegay inay ku taagan yihiin yoolkoodii ahaa inay heerka ugu hooseeya gaadhsiiyaan saliidda Iran ee dibadda loo dhoofiyo, taliska Iran ay ka hor joogsadaan dakhliga saliidda ka soo gala, sida afhayeenku hadalka u dhigay. Talaadadii ayaa wargeyska Jamaran ee laga leeyahay dalka Iran uu sheegay in telefishanka qaranku uu xaqiijiyey in Tehran bishii hore ay Shiinaha u dhoofisay 1 milyan oo barmiil oo saliidda cayriin ah. dhowr hay-adood oo dusha kala socda dhoofinta saliidda Iran ayaa iyaguna warkaasi xaqiijiyey.
dhinaca kalena madaxweynaha isla dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay ahayd ku adkaystay in xukuumaddiisa ay weli isku dayi doonto in waraaqaha tirakoobka ay ku dari doonto su'aalaha lagu weydiinayo dadka inay Maraykan yihiin iyo kale. arrintaas ayaa imaanaysa maalin un kadib markii sarkaal Maraykanka ka tirsanay uu sheegay in ay markaasi ka hareen oo aysan weydiinayn su'aasha lagu soo dari doono tirakoobka ee waraaqda ee qofka dhalashadiisa in kale, kadib markii maxkamadda sare ee dalkan Maraykanka ee toddobaadkii hore go'aamisay in su'aashaasi waraaqaha tirakoobka aan lagu darin.
waxaa wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baalkad wararkaasi kala socotaana waa V O A Washington. booliska dalka Kenya ayaa had iyo goor lagu eedeeyaa inay adeegsadaan awood xaddaafa oo sharciga ka baxsan markay ku jiraan howlgalkooda. warbixin cusub oo la daabacay arbacadii shalay ayaa hay-adda xuquuqda insaanka Human Rights Watch ay ku heshay booliska dalkaasi inuu ku lug leeyahay dilalka ugu yaraan 20 qof laga soo bilaabo bishii Oogast ee sanadkii hore 2018kii, kuwaasoo xitaa ay ku jiraan 2 qof oo ka yimid xaafadaha isku raranta ee dalkaasi. warkan waxaa soo dirtay magaalada Nairobina ka soo dirtay wariyaha V O A Raul Ambor, waatan Sahra Cabdi Axmed oo soo jeedinaysa.
habeenimadii ay ahayd 28 bishii Abriil sanadkii 2018kii, Aisha Kamwa Mwangi ayaa ka tagay guriga hooyadiis oo ku yaala xaafadda Kayole oo Nairobi ku taala si uu gaarigiisa uga soo wato goobaha gawaarida lagu dhaqo. walaashiis Ruth Mumbwe ayaa waxa ay sheegtay in saacadihii ugu dambeysay ee noloshiisa ay ahayd waqtigaasi. qof watay mooto ayaa u soo sheegay qoyskiisa wixii ku dhacay wiilkooda.
He was on his knees pleading with people who wanted to kill him, and that the only thing that the Bodaboda
driver had was the shot, and my brother screaming loud. Habadaha ku dhacayay iyo sida atowga ugu qeylinayay magaciiga. Waxaan ogaaday maalintii labaad in booliisku ay
dileen. The following day that he was killed by officers.
Dadka dariska ayaa aas xusuuseed u sameeyay. Kamwa oo ahaa taksiile dalay ah oo laba caruur ah u dhalay kursanayay. Laakiin booliisku waxa uu xaqooda ka ahaa nin si weyn ay u doondoonayeen oo tuuga. Kamwa dilkiisa waxa uu ka mid yahay boqolaalka kaysaska ee hay'adaha xuquuqul insaanka ee dalka Kenya ay diiwaan galiyeen in dilalkooda si sharci darro ah u dhaceen. Waxa warbixinteedan cusub hay'adaha Human Rights Watch ay ku eedeysay booliiska Kenya inay dileen ugu yaraan 120 qof laga soo bilaabo bishii Agoosto ee sanadkii 2018. Waxaana dadkaasi ka mid ahaa Dandra iyo sidoo kale Mathare oo labaduba deganaa xaafadaha isku raranka ah ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Cilmi baare ka tirsan hay'adaha Human Rights Watch laguna magacaabo Otieno Namwaya ayaa leh dilalkaasi
the common trend was that either the police brand somebody a thief and then either warn the person or put their name on social media.
Aragtida guud ayaa ah booliska ayaa qof tuug ah ama qof caadi ah u digaya ama soo dhigaya baraha bulshada ay ku xiriirto magaciisa usbuuc ama laba kadibna waxaa la helayaa qofkii oo meyd ah. Waxa ay ku weerarayaan dadka guryahooda iyo wadooyinka, wayna xirayaan qofka, kadibna jilbaha ayay dhulka u dhigayaan, waxaana ay tooganayaan qofka maalin cad, ama xitaa waxa ay ku dhex tooganayaan meel fagaara ah oo dad badan ay buuxaan.
Warbixinta hay'adda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch ayaa sidoo kale to waxay leedahay in hay'adaha dusha kala socda arrimaha howlgalka booliska Kenya ee hay'adda la yiraahdo IPOE ee la xisaabtanto booliska falalka ay geystaan aysan sameynin wax ay uga hor istaagayaan cadaalad darrada ay geysanayaan booliska dalka Kenya ee dilalka ka sameynaya gudaha waddankaasi. Hariga bilowgii sanadkii 2019 waxaa guddigani madaxa bannaan ee dabagalka booliiska ay sheegeen in lix sarkaal oo booliis kaliya ah ay geysteen dilal aanan cadaaladda loo marin. Ane Makori oo ka tirsan isla guddigaasi dusha kala socda arrimaha booliiska Kenya ayaa leh in ururkoodu uu baaritaano ku sameeyay ugu yaraan 5,500 oo kaysas ah, in ka badan 1,900 oo kaleetana ay u direen dacwad oogayaal madax bannaan si markaasi baaritaano loogu sii sameeyo.
Because we have investigative powers, where we find the officer is culpable, we forward that file to ODPP with a recommendation for prosecution because we don't have
waxaan leenahay awood dambi baare oo haddii aan ogaano in sarkaal uu yahay dambiile aan galkiisa baarista ugu gudbin karno dacwad oogayaal madax bannaan, waayo anagu dacwad ma soo ogno. Haddadaas aan kula hadlayo waxaan gacanta ku hayaa kaysas ka badan 164 kays oo aan u gudbinay dacwad oogayaal madax bannaan. Waxaan sidoo kale ta gacanta ku haynaa 49 kiis oo la yaala maxkamadda sidoo kale.
And you have 49 files within the court system.
Mambi oo la dhalatay Kamwa ayaa sidoo kale ta waxa ay sheegtay in kaysaska intooda badan oo kooda oo qoyskooda uu ka mid yahayna aysan helin wax cadaalada. Waxaa jirta ayay tiri in markhaatiyaasha xataa ay badi baqaan inay bannaanka isu soo saaraan oo isu soo taagaan inay markhaati kacaan.
For this case, the person who came to report to us, who saw what Kamau had gone through, was also afraid. In fact, he even changed his number and he doesn't even live in Nairobi.
Kees noocana, qofki arkeye Kamwa, wixi la marsiyey, wu baqa inu hallo. Xaqiqadi, waxa u badale number kiisa telefonka. Kumana noola xataa illa iyo haatan Nairobi oo uu ka guuray. Warbixinta Human Rights Watch ayaa waxay leedahay afayeenka ciidamada booliiska ee Kenya ayaa sidoo kale to waxa la soo xigtay asagoo oo leh sarkaal kasta oo jabiya sharciga waa inuu wajahaa cawaaqibkeeda asagoo oo shakhsi ah. Wuxuuna sidoo kale sheegay in guddi gaara oo madax bannaan ay baarayaan dilalka Dandra iyo sidoo kale Mathare, wuxuuna xaqiijiyay in dambiilayaashii eedeyntaasi dambi lagu helo ay iyaguna maxkamadeen doonaan.
أديت بمواصلة هاي سارة عبد الحمد نوسو كوبيس وربحنتي وريها فيو در راول أمبر أي كصدرتي مجالة نيروبي.
هاي الصبح ونعكسن هالكاس ولي أدنى قد يجيسن إسان وواشنطن مانتا وحاد دلكن مرايكنك لغاحو سيا مالينتي حرني مادا أو أه مالينتا دلكن أوكو حروبي قميستيه بريتن دا بالدقة سنت كان أي آد وقد دوانان دونا سيدا ليري كووي هوري إي حسكا مالينتان أوسو جري أيضو مدحوين ترامنا أو أمرين لصوبان لغو قوضاها عيدان أي مرايكنك تانجيو بابورتا غاشامن ايا ديارة ها دغالكا ايا لغو سو بندقي دونا مغالا مدح دادالكان اي واشنطن دي سي هادابا محمد عبد حسن سندير ايا وحا او ارنتا سي مانتا ايا وليبا مدحوين ترام قو انكي سنت كان وحا او سمين ايا او كورستي عبد قفار عبد وردير او ارمها مريكن كا اقون او لكونا نول قبل كفرجينيا اي درسك الله مغالا دان
سيدات كور قفتو إنجليز كأيو مريكن كو حريات كغادة إلا إيو وقتيا كوني تدوا بغول يتدواتن إيا الليحدي إلا إيو وقتي غاس بغولال كاسان والحسيي أفرت اللوليو وآه مالين تود حريات دا مركا وحبكا لأغامات دوانا سيدات دلالك كلابا أيو حسان مالين تاي حرني مادا قاتان
وانقرتي مركا مركا مالين تلقاها اللي يردقن كو سيديبوسو أهنجري
إنت بدان هورتا سيدات دقن كو آها مالين تاني ومالين dadka mareekanka ay runtii fasax baa laga qaataa ee shaqooyinka iyo waxyaabo badan oo ay sameeyaan ee gurigooda ay tagaan waxay maartay hilbay karsadaan waa is cabsumaan ee munaasabad runtii weyn weeye oo familiyada iyo ee loogu talagalay ay aad iyo aad maartay ugu xafladeeyaan gaar ahaan ee magaalooyinka waaweyn waxa laga dhigaa maartay iyo walaal iyo waxa saal ee la siidaaya oo waa maalin macnaha maalin farxadeed weeye wax gaar ah oo hadda runtii dadka Mareykanka boqolaalkaasna ay sameeyeen oo hadda aan arintan taram oo u ciidamada iyo military iyo dabaaldegyo sidii nimankii maareeyay kaliya talisyada ahaa hal ii mar u leeyahay ma aha inta kale waxay ahaan jirtay maalin uu dadka Mareykanka ay si guud u xusaan oo hab family-na ay u xusaan hab maareeyay magaalooyinka ay daaraan oo maareeyay ay weyneeyaan maalinta
waan garatay markaa madaxweynuhu muxuu maanta soo bandhigay maxala daawadona
madaxweynuhu wuxuu soo bandhigay arin aan waligeed Mareykanka ka dhicin oo ah u leeyahay militarygu waa inuu maaragtay hortayda la maraa iyadoo la yigaardiyo tangiyu keenay magaalada oo hadda jididka waaweyn uu dhigay oo ku safan maaragtay sidii laga arki jiray nimankii maaragtay kaliya talisyaasha ahaa sida Ruushka iyo koonfurta waqooyi iyo waxaas iyo Shiinaha iyo wixii ay sameen jireen Mareykanka kuna cududdiisa sadeed cudud gaar ah oo u leeyahay adduunka kaliya super power ka marka uma baahnaayo inuu waxyaabahaas iyo uu soo bandhigo xataa dayuurada la dulmarinaya magaalada Washington hadii aan la idno marka waxa soo dhan buu keenay oo runtii dadka inta badan fajiciisa ku ah waxay leeyihiin inagu awoodeena cidna hadda inaynu ka gadno muhiim ma aha
waan gartay kharash ku baxay laga hadlay imsa ayaan ka hadlayna lacagta ku baxaysa arimahaas
wali hadda ma cada oo runtii waxa la qiyaasayaa inay malaayiin dollar noqon doonto sababtoo ah kharashku dhowr meelood baa uu ka baxaya qolada maaragtay ay abaabulaysa kharash bay galayaan magaalada lagu qabanayo kharash zaaida ayay tabanaysaa oo hadhow tadi iyaguna ay biilkooda soo dirsanayaan iyo ciidamadan iyo waxaanu taangiye iyo dayuurba iyo askar iyo la keenayo marka qarashku wali hadda ma salaysna sababtoo ah wax Mareykanka inta Congressku qoondeeyay uu yiri sanad kasta qarashkan ha ku baxo ma aha waa wax dadka Mareykanka u dhigtee ma aha wax dawladdu inta badan madaxweynayaashii hore Washington waa ka tagaanba gobol kale aadaan oo khudbo iyo maalinta casho iyo inta ku sameeyaan bay ka khudbeeyaan Washington inta badan waa ay ka baxaan dadka jooganda isaguna wuxuu yiri anaa ka khudbeynayo waxaan tagayaa meesha maaragtay mudaharaadyada iyo lagu qabto anaa ka hadlayay marka wax weyn buu ka bedelay kharashkana waa la ogaan doonaa markii ay hawshu dhamaato ama hay heer gobol ha ahaato ama heerka federaalka ay ha ahaato
waan gartay siyaasiyinta kale maxay arintan kale
siyaasiyinta aan xisbigiisa ahayn aad iyo aad bay uga xumaadeen waxay leeyihiin ma aha kaliya inaanay dhaqanka Mareykanka iyo qaabka anagu aan kowda ee 4 Luulyo u xusno ma aha laakiin waxaaba nooga daran bay leeyihiin in loo barbardhigo nimankii kaliya talisyada ahaa iyo loo gaardii jiray oo ayaga maaratay kaliya ay xafladda ku saabsanayd xafladdan iyo damaashaadkaana waa xornimada dalka iyo qarnimada dalka iyo ma aha wax nin loogu damaashado ama cid kale ma aragtay iyada lagu weyneeyay ma aha hadda se isaga isku weyneeyay leeyahay sababtoo ah waxyaabo badanna way ku eedeynayaano inuu soo casumay oo tigidha gaara uu siiyey dadka maaragtay isaga maaragtay maalgelinta iyo ku sameeyay xagga siyaasadda iyo maaragtay dad kale oo runtii isaga xulafalla ah marka aad bay uga xumaadeen oo labadaas arrimood awgood marna ay leeyihiin ma aha habkii annagu aan u dhaqmi jirnay oo meel xun bay nala tagtay marna ay leeyihiin isaga arrintii siyaasadeed siyaasadeeyey arrin ka ballaaran maaragtay siyaasad iyo waxaas ka madax bannaan kana ballaaran ugana muhiimsan dadka Mareykanka ah.
Cabdiqafaar Cabdiwar dheere oo arrimaha Mareykanka ka faallooda Maxamed Cabdi khadka telefoonka ugu waramaya halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Wali Washington ayaad nagala socotaan subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhageystayaal. Haatana Minnesota. Buug loogu magacdaray Leylo oo loogu talagalay caruurta Soomaalida ee ku dhashay qurbaha iyo Minneapolis ba ayaa lagu soo bandhigay magaaladaasi. Qoraaga buugga ayaa sheegay in buuggan maaweelada caruurta uu ugu talagalay inay ilmaha ka ogaadaan wax badan sheekooyinkii caruurta ee Soomaaliya. Warbixintan waxaa ka soo diray halkaasi wariyaha V O A-da Maxamuud Mascade.
Todobaadkii la soo dhaafay waxaa magaalada Minneapolis lagu daahfuray buug maaweelo caruureeda oo loogu talagalay in caruurta ku dhaqan qurbaha loogu soo gudbiyo sheekooyin iyo muuqaallo ay tabinayaan dad iyaga u eeg oo haddana sita magacyo kuwooda la mida. Buuggan oo loogu magacdaray Leylo ayaa waxaa qalinka u qaatay Maxamed Xaaji Axmed oo ah wiil dhalinyaraha oo dalkan Mareykanka soo galay sanadkii 2015. Waddanka Koonfur Afrika ayuu Maxamed Xaaji ku noolaa muddo dheer halkaasi oo Soomaalidu kala kulmaan dhibaatooyin joogto ah oo isugu jira dilal iyo dhac. Waa meesha uu Maxamed ka helay dareenka inuu wax qoro una tabiyo wax ka duwan waxay ka aaminsanaayeen dadkii uu dariska lahaa.
Dadkan waxaynu fiirin jiraan sida dad oo ganacsata kaliyan aanahay u malayn jiran oo dukaan male aan dhex galno aanan wax kala qaban karin. 2010 World Cup-ka markii la qabanayay uu keenaan imaaday oo calanka wareejiyeyna aragtidii Soomaalida ay u qabeen way bedelmatay oo waxay ogaadeen Soomaalida dad ay ka camal oo fan leh oo fanaaniin leh oo jilayaal leh qorayaal leh inay yihiin. Marka waa dareemi kartaa dhiirigelinta iyo meesha ku siin karto.
Buuggan Leylo waa kii ugu horreeyay uu qoro Maxamed Xaaji, waxauna doonayaa inuu noqdo buugii caruurta Soomaaliyeed ee qurbuhu ka helaan kalsooni iyo aaminaadda qofka ay yihiin. Buugga ayaa waxa uu ka hadlayaa Sheekh Kamal Awaala oo ka turjumaysa gabar Soomaaliyeed oo ku dhaqan miyiga Soomaaliya oo geesiyada.
Waxa waa gabar yar oo Soomaaliyeed oo aabbaheeda soo koriyay oo ayadii aabbaheeda xiriir fiican ay leeyihiin oo isheeg oo nolosheeda baadiye iyo dhulkeedii xoolaheeda difaacanaysa.
Sababta uu qoraagu sheekada uga dhigay inay ka dhacayso miyiga gabarina ay guuleysanayso ayaa waxa uu ku sheegay inay tahay dhiirigelinta gabdhaha iyo soo gudbinta nolosha dadka Soomaaliyeed ee miyiga.
In gabdhaha yariska la dhiirigeliyo oo gabar ay ku eeg oo madow oo Soomaali ah oo Muslim ah inay akhriyaan ay dhahaan hooyaday mise ayeeyaday intay seexan jireen geel waa kanaa.
Qorista Leylo ayaa waxaa aad u soo dhaweeyey jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota, waxaana goobta lagu daahfurayay buugga soo buuxiyay waalidiin ay ubadkoodu weheliyeen. Waalidiintaasi ayaa waxaa ka mid ah Cabdisamad Nuur Bilaa oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo si gaara ugu dhuundaloola arrimaha dhaqanka iyo suugaanta Soomaaliyeed.
Buuggani wuxuu ka caawin doonaa inay fahmaan inay leeyihiin meel ay ka yimaadeen, meel ay ku abtirsadaan, meel ay ku noqon karaan, meel ay maaragtay ayagana ay caawinayso inay kalsooni qof ama dadnimo ay ka helaan.
Buugaagta maaweelada ah ee wata sawirada farshaxanka ee loo yaqaano comic books ayaa kuwa ubadka dalkan Mareykanku aad u jecel yihiin akhriskooda. Buugtan ayaana ah kuwa ka hadla dhaqamada wadamadan galbeedka oo xataa dadka madoobe ay dhif iyo naadir ku yihiin jilayaasha matala sheekooyinka buugaagtaasi. Buugga Leylo ayaana waalidiinta iyo macalimiinta Soomaaliyeed ee wax ka dhiga gobolkan ay u arkaan inuu yahay bilow fiican, balse waxa ay ku baaqayaan in qalinleyda Soomaalidu ay qoraan buugaag badan oo ah kuwa maaweelada caruurta oo ka hadlaya dhaqanka iyo sooyaalka Soomaaliyeed.
Qorayaashu waxaan u baahannahay inay xoogga saaraan inay buugaag ka tarjamaysa caruurteenna dhaqankooda iyo taariikhdooda inay wax ka qoraan. taas oo muujinaysa tusaale ahaan marka Soomaalida fiirina sheekada cagaashiida oo aan qana arweel oo kale xawataako kale shakhsiyaad badan oo haday doonto iyagii ma aha laakiin wax matalaya wax lagu yaqaan
quraaga buuga leero maxamed haaji ahmed ayaa sheegay inuu qorsheynayo qorista buugaag badan oo ugu tala galay caruurta buuganna guusha ugu weyn ee uu rabo inuu ka gaaro ay tahay inuu badka qurbuhu ay yeeshaan hamiga inay dalkooda iyo dadkooda wax ku soo kordhiyaan
goolka ugu weyn aan macnaha leeyahay maanta kale waxa tahay in ilmaha Soomaalida inay aaminaan inay sheekooyin qori karaan inay jili karaan inay buug qori karaan
maxamed haaji oo qorista buugta uu heliyo jilinku ayaa sheegay inuu doonayo inuu ku noqdo dalkii hooyo ee Soomaaliya isla markaana uu kaalin ka qaato kor u qaadista qaybaha jilinka ee fanka maxamed ayaa sheegay inuu jilayaasha Soomaaliyeed ay ka mid yihiin Allaha uu naxariistay Cabdullaahi Amiir oo Kuku Nuur Cismaan Jayte iyo Maki Haaji Banaadir uu wax badan ka bartay walow aanu si fool ka fool ah ula kulmin haddana waxa uu xusay inuu YouTube-ka muddo dheer arday ugu ahaa Maxamuud Mascade VOA Minnesota
waa tahay Maxamuud aad ayuu maatay markana bal ciyaarihii waa kan Maxamed Cabdi Sandheere iyo Cabdul Qadir Samakaad
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada fariintii ciyaaraha ee daacadda saakiya caalamka fariinteena ciyaaraha waxaan saaka ku soo qaadanaynaa tartamo ciyaarta kubadda cagta ah oo ka kala dhacay qaaradda Yurub iyo qaaradda Latin America waa koobka kubadda cagta dumarka oo ka socda dalka Faransiiska iyo koobka lagu magacaabo Copa America oo ka socda dalka Brazil haddeenu koor marno koobkii ka socda dalka Brazil ee Copa America waxaa goor dhaweyd la soo gabagabeeyay ciyaar dhexmaraysa labada wadan ee Peru iyo Chile taasoo dalka Peru ay guushii raaday waxaa barnaamijka ila falanqeynaya wariyeena Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab Cabdiqaadir markii hore soo dhawow haddeenu koor marno ciyaartii goor dhaweyd la soo gabagabeeyay dalalka Peru iyo Chile bal faahfaahintaana sii
waa mahadsantahay sanka ciyaarta waxay ahayd kulan semifinal ah oo u dhaxeeya kooxaha Chile iyo Peru marka sidaas daraadeed waa kulan adag oo ka tirsan Copa America waxaana badisay Peru oo ay guusha ku raacday 3 goal iyo waxba Chile waa waddanka difaacanaya Copa America labadii jeer ugu dambeysay ayay ku guuleysteen waxay ka mid ahaayeen dalalka loo saadaalinayay laakiin Peru iyaga naftigooda dab yar ma shidaynin waxayna muujiyeen awood ay u leeyihiin in ay finalka soo tiigsadaan marka waxyaabaha cajiibka ayaa waxaa ka mid ah Peru oo hadda finalka joogto inay isku group ahaayeen waddanka Brazil oo haddana finalka ay isku imaanayaan laakiin kulankii dhexmaray ee groupyada ee Brazil iyo Peru waxaa badisay Brazil oo 5-0 ay ku badiyeen marka dadka saadaalinaya waxay leeyihiin Brazil oo garoonkeeda joogta oo horeyna u soo garaacday Peru ee kulli ee Brazil ayay aaminsan yihiin ama ay u saadaalinayaan in ay koobka qaadi doonto laakiin Peru waa awooddooda ayay muujiyeen waxayna hadda diyaar u yihiin in ay ka aargutaan Brazil kulankii ay group isaga hor yimaadeen marka ciyaartan aad ayay u adkayd qaybtii hore ayaana Chile looga naxsaday 2 goal waxaa ka dhaliyeen ciyaartoyda kala ah Flores iyo Yotin iyagoo dadaal ugu jiray intii ciyaarta ay socotay kooxda Chile in ay soo barbareeyaan oo ay iska soo gudaan goolasha laakiin daqiiqadii 90aad ciyaaryahan Guerrero ayaa ciyaarta sii dilay oo wuxuu ka dhigay 3 gool iyo eber waliba gool qurux badan ayuu ka dhaliyay goolhayaha Chile ayuu u gooyay kadibna wuu dabamariyay
waan gartay ciyaarta iska madameysta ah kulley waan usoo joognaa hadii la yiraahdo haddii aanu u gudubno dhinaca iyo dalka Faransiiska koobkii kubadda cagta ee dumarka ka socda labada wadan ee Netherlands ama Holland iyo dalka Sweden ayaa habeenkii xalay ahaa wada ciyaareen iyadoo ognahay in dalalka Mareykanka iyo Ingiriiskuna ayna habeen hore wada ciyaareen dalka Mareykankuna uu hadda ciyaarta ka madambeysta fadhiyo ciyaartii xalay ee Netherlands iyo Sweden bal haddana ka horjeed
waa maatay sanka Netherlands iyo Sweden kulan adag oo la isku jilba murxa ay ciyaareen gabdhaha wadamadaasi oo ka tirsan isla semifinalka koobka adduunka ee gabdhaha ciyaartii xilligii loogu talagalay waxa ay ku soo dhamaatay barbaro eber iyo eber ah waxaa loo baahday sida sharciga uu dhigayo in 30 daqiiqo oo dheeri ah lagu daro 30 daqiiqo ee dheeriga ahaa ee lagu daray ayaa xulka Holland u suura gashay in ay gool helaan halkaasna waxaa kulankaasi uu kusoo gabagabowday gool iyo waxba oo ay guusha ku raacday xulka Holland waxa ay tegayaan finalka waxaa kasii horeeyay oo goorsii horeysay sidaad u sheegtayba finalka yimaadeen gabdhaha Mareykanka oo loo arkaba kuwa ugu awoodda badan ee ka qaybgalaya koobka gabdhaha ee adduunka. Sida la socoto, Sandere waxay ku soo guuleysteen Mareykanka 3 jeer koobka adduunka ee gabdhaha. Waa waddanka ugu badan ee haysta, ilaa iyo 5 goor ay finalkii yimaadeen. Marka dalka Holland iyo iyaga ayaa isku yimid, laakiin dadka saadaaliyo waxa ay u saadaalinayaan in ay Mareykanka ee gabdhaha Mareykanka ay ku guuleysan doonaan koobka. Sababta loo leeyahayna waxay tahay qaabka ay u ciyaarayaan inay yihiin kuwa goolasha ugu badan ka dhaliya koobka intii la soo ciyaarayay. Holland iyaga xitaa ma aha xul sahlan, xul final yimid wax walba ayaa laga fishaa, laakiin sida ay hadda ay saadaasha ku socoto gabdhaha Mareykanka waliba gabadha la yiraahdo Morgan ayaa aad loo hadalhayaa iyo Rabino oo iyagu ah halka ay ku duulaan ama duulaanka Mareykanka ee kubadda cagta gabdhaha ka qaybgalaya koobka adduunka u hoggaaminaya. Marka waan sugi doonaa, laakiin hadda waxaa isku soo baxay gabdhihii Holland iyo gabdhihii Mareykanka.
Waan gartay aad baad umaadsantahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo ila falanqeynaya xubintii ciyaaraha ee idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. Intaynu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono, waxaan dhigi karin digitaya sidaas iyo waxaan. Wayahay intaasnaan ciyaarihii ku dhaafno, haatanna dhinacii heesaha waa heese qaado fanaanada loo naxariistay Faadumo Qaasim Hilowle.
Raruga iyo xiisahaaga leeyahay xoorin ee xabadka isaar codkaasi baxsana ee baa u raxmada Faadumo Qaasim Hilowle iyo heeskaasi Xabiibi ayaa nada cadeeyay subaxnimo ku soo gabagabeynayna Bashiir Abikar Cabdullaahi oo barnaamij soo saarista saaka lahaa Maxamed Cabdi Xasan iyo anigu Asaar Cabdi Axmed ba dhageynaa naga sii tagno Faadumo Qaasim
Peace out.